Sein.
Scegli. Respira. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim, dobrodošli u Talasanje. Sa vama smo sve do 13 sati. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedna danas potpuno zanimljiva i mnogima iznenađujuća priča. O njoj do 12. Krenut ćemo i ovako. U Srbiji je odavno poznato da je sud za ljudska prava u Strasburu zatrpan žalbama naših građana. Ono što malo ljudi zna jeste da se veoma blizu, zapravo u susednoj zgradi, nalazi Komitet za socijalna prava Saveta Evrope, kome mogu da se obrate svi građani koji smatraju da su njihova socijalna prava povređena. U Srbiji svakodnevno postoje hiljade primetbi da pojedini poslodavci, recimo, krše zakon. Naši sudovi i dalje su zatrpani žalbama, a komitetu, verovali ili ne, do sada se ni jedan naš građanin nije obratio. Predsjednik tog komiteta, španski sudija, čućete s njim ekskluzivni intervju, poručuje: građani mogu i treba da mu se obrate. Moji gosti za nekoliko minuta biće profesor Zoran Stojiljković, potpredsjednik sindikata Nezavisnost, Slađana Milošević, predsjednica sindikata Pravosuđa, i Nataša Jokić, dopisnica iz Strasbura, koja ovih dana boravi u Beogradu. Dobar dan i budite u Talasanju i danas.
Nije navika, uhvati me panika kad ti pogled oluta. Odmah mislim prestaje, njima figo nestaje i nema joj povratka. Pa se pitam danima, da li tebe zanima šta nam vreme donosi. Da li stvarno prestaje, njima figo nestaje, stazama bez povratka. Želim samo jedno. uhvati me panika, kad ti pogled odluta. Odmah mislim prestaje, ljubav tiho nestaje i nemaju povratka. Pa se pitam danima, da li tebe zanima, šta nam vreme donosi. Da li stvarno prestaje, ljubav tiho nestaje, stazama bez povratka.
Jedanaest, ako bih se nadovezala na reči ove pesme, mogla bi da postavim i ja sledeće pitanje. Ono šta želimo ili ne želimo da znamo. Mi građani želili bi da znamo zašto se o Komitetu za socijalna prava, koji se nalazi u Strasburu, tako malo znamo. Pokušat ćemo da dobijemo odgovore od Zorana Stojljkovića, potpredsednika sindikata Nezavisnost, Slađanke Milošević, predsednice sindikata Pravosuđa i Nataše Jokić, dopisnice iz Strasbura, koja ovih dana boravi u Beogradu, pa sam je zamolila naravno da bude i gost današnjeg Talasanja. Dobar dan svima, dobro došli u Talasanje. Profesore, čujem da vam zvoni telefon, vi ćete ga brzo isključiti, ali kao predstavniku sindikata možda bi prvo trebalo da postavim vama ovo pitanje o socijalnim pravima, odnosno povelji.
Naravno, s tim što ne treba zaboraviti da ja nisam ovde jedini predstavnik sindikata, a ovaj koleginica Milošević je isto tako predstavnik sindikata i to sindikata koji je verovatno direktno involviran u čitavu ovu priču.
Ali i vi, videla sam, postoji potpis iz sindikata.
Potpisali su sindikati inicijativu da podržavaju ovo. Ja ću vam, ajde da ne mudrujemo, reći odmah direktno. Prvo, indikativno da je zemlji trebalo toliko dugo da potpiše revidiranu socijalnu povelju. Znači, ajde da ne računamo 90. godine, da bi to možda bilo onako incidentno, da nije u toj zemlji ni previše nuđeno da uđe u čitav taj sistem, da to ne podrazumijeva zadnje revidiranje, ali je indikativno da recimo prođe 9 godina nakon promjena pa da revidirana Evropska socijalna povelja bude potpisana.
Još druga mi je indikativnije stvar, da se o njoj toliko malo zna.
Naravno, druga stvar je da se sistem kolektivnih žalbi, o kome ćemo pričati, koji ima ogromnu prednost, da recimo potpunu blokadu domaćeg zakonodavstva, nepostojanje posebnih odeljenja ili specijalnih odeljenja u sudovima za radne sporove ili radnih sudova, blokadu, neravnotežu moći koji postoji u društvu, biste mogli koliko toliko da smanjite ili da otvorite jedan prostor da ste imali mogućnost da ulažete Evropskom sudu za socijalnom pravo na kolektivne žalbe. Šta to govori odmah na početku pre nego što pođemo u raspravu, da ja ne bih preterano dužio, ja shvatam da ste vas tri šarmantne, a da ste meni kao rodnoj manjini dali neku vrstu prednosti,
da
ste
dobro, vas tri rodno senzibilne, da vome,
što je odlična situacija, meni je jako ugodno kao manjini, ali samo da kažem sledeće, kad nešto ne funkcioniše ili se ne primenjuje ili nije preterano prisutno u javnosti, to samo govori da onima koji su moćniji u društvu to ne odgovara.
Slađanka, vi imate vrlo zanimljivu priču vezano upravo za ovu povelju. Vi ste za nju znali, iako sam ja okrenula nebrojen broj telefona i ljudi su čak bili iznenađeni. Pravosuđe, odnosno sindikat, nije bio.
Da, naravno, naš sindikat nije bio iznenađen zato što smo mi za Evropsku socijalnu povelju znali još od 2003. godine. Naime, već pre početka ove emisije sam vam rekla da smo mi bili iznenađeni jednim paketom tokom avgusta 2003. godine. Da vas podsjetim da je Državna zajednica Srbije i Crna Gora postala članica Saveta Evrope tokom aprila 2003. Znači, 4 meseca nakon što je Srbija i Crna Gora postala član Saveta Evrope, nama iz Strasbura stigao u sedište sindikata jedan paket koji, kad smo mi otvorili, mi smo bili iznenađeni. Nismo znali šta nam to šalje, ko nam to šalje. Međutim, ja sam i donela ovde, kao što vidite, ovaj
simpatičan paket.
Simpatičan paketić, to je Evropska socijalna povelja na engleskom i francuskom jeziku, znači 2003. tokom avgusta stigla je na adresu Sindikata pravosuđa Srbije, poslao je gospodin Roland Lehman i mi smo tada znali da je to nešto važno, čime je stiglo našu adresu, naravno mi smo se informisali i 2005. godine, kada je gospodin Rasim Ljajić u ime tadašnje još uvek državne zajednice Srbije i Crna Gora potpisao Evropsku socijalnu povelju, moram da kažem da je jedino sindikat pravosuđa tada pozdravio taj potpis, da tako kažem, smatrajući da je Evropska socijalna povelja radnički ustav u stvari.
A što je to važno da pojasnimo našim slušalcima?
Važno je zato što je ona, kao što je važna Evropska povelja o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, ova povelja ustanovljava, da tako kažem, radne standarde, odnosno standarde ekonomske i socijalne prirode, vezana je za pravo na rad, jednakost, ne znam, u zapošljavanju, primerenu zaradu, zaštitu na radu, zaštitu porodice, stanovanja, zaštite omladine, isplata prekovremenog rada, pravo na štrajk. Znači, ona govori o svim pravima koji bi inače trebalo da budu uvedena u naše zakone i neka prava iz te socijalne povelje i jesu verovatno uvedena, ali ne do kraja. Moram da kažem još nešto. Znači, tada kada smo se mi oglasili, pozdravili taj potpis, to mediji nisu propratili i složilo bi se tu sa profesorom koji kaže da to očigledno nekome ne odgovara u ovoj zemlji.
Jel to mediji nisu razumeli ili mislite da je postojala medijska blokada ili šta?
Pa ja mislim da je postojala medijska blokada. Znači, to je bilo 2003. 2009. godine, kada smo konačno ratifikovali tu socijalnu povelju, naravno uz izuzetak kolektivne žalbe, jer kada ratifikujete tu povelju imate određene stvari koje morate da prihvatite, ali isto tako ostavljam se mogućnosti neke stvari da ne prihvatite prilikom ratifikovanja. Sindikat pravosuđa, opet shvatajući značaj te povelje, isto se oglasio saopštenje, međutim to je malo medija je ispratilo to saopštenje, da tako kažem.
Samo da ne ispadne da su i mediji, poslije ćemo naravno govoriti o tome šta čini država po tom pitanju i da li ona negde uzmiče pred tim ili mi se to samo čini. Nataša, kada smo se ti ja videle, kada si stigla iz Strasbura, rekla si imam sjajnu priču, malo se o njoj zna, a bitna je za svakog od nas pojedinačno.
Da, htjela bih samo odmah da se nadovežem, Dijana, ako se slažeš na ovo, da ste vi izdavali saopštenje i da mediji nisu reagovali. Dakle, napravila sam intervju koji ćemo uskoro čuti sa predsjednikom Komiteta za socijalna prava, sudijom, španskim sudijom Luisom Jimenom Quesadom, ali pre toga sam htjela da vam kažem, bez nekog sada ovako prenemaganja, da ja zaista kao dugogodišnji dopisnik iz evropskih institucija nisam znala da postoji taj komitet. E sad, ne želim da pravdam ni sebe, ni medije u ovoj varijanti iz 2003. godine, kad vi kažete da ste izdali saopštenja, ali mora se priznati da kad neko izda jedno saopštenje i da sam Savet Evrope također mora neku samokritiku da napravi, kada vi kontaktirate sa medijima, to koliko toliko mora da bude fotogenično. To je ono pravilo, znate, da mora neki najprosečniji običan građanin ili neko ko sada trenutno kuva ručak i ko nas sluša, da razume ono čemu vi govorite. Dakle, ta saopštenja su krajnje nefotogenična. Komitet za socijalna prava, pa još jedan komitet u tom Savetu Evrope. To je to za mene bilo.
Da, ja se zapravo danas i trudim da budemo što slikoviti, kako bismo građanima objasnili zašto je ovo za njih
važno. Iako, dozvoliš Dijana sada, šta je suština? Kada je, ja sam sasvim slučajno saznala za ovo, zbog čega? Zato što je bila konferencija za štampu, koju možda ne bih ni propratila, jer nisam uopšte ni bila zbog toga u zgradi Saveta Evrope, i ja sam otišla na tu konferenciju za štampu, kao i brojne moje kolege iz Italije, Španije i tako dalje, ne znam, čak i kineski dopisnik je tamo, videla sam bio, i mislila sam sad ću da spavam na ovoj konferenciji za štampu, jer sam videla opet ta saopštenja koje imaju ne znam koliko strana i tako dalje. Onog trenutka kad je predsjednik komiteta rekao, ali moje odluke su pravosnažne, mi smo odjednom svi podigli glave. Jer to je onda potpuno druga priča. Obrazić. Dakle, ono što je informacija, a moj posao isključivo to jeste i više nego analiza i komentar i tako dalje, to više naši sagovornici ovde u studiju će se time baviti, informacija jeste da u Strasburu pri Savetu Evrope postoje između ostalih dve institucije, jedna za koju svi znaju, Evropski sud za ljudska prava, koja je pretrpana, koja je žrtva svog uspeha, i druga koja je potpuno ekvivalentna, da kažem blizanac tog Evropskog suda za ljudska prava, zove se Evropski komitet za socijalna prava. Obe institucije donose odluke koje su pravosažne i obavezujuće za države članice. Tih država ima 47 i među njima i Srbija. Srbija je obavezna da sprovodi odluke ovih, da kažem, sudova, iako se institucija o kojoj danas ovde govorimo zove Komitet za socijalna prava. I to je ono što je suština. Ono što je iznenađujuće za mene bilo, kada sam napravila intervju sa sudijom Kesadom prošle nedelje, koju ćemo mi sada čuti, to je da mu se nikad iz Srbije niko nije obratio. Znači, to je prosto kao neka tajna. Kad sam došla ovde u Beograd, ne znam da li možemo sad o tome da nastavimo, htjela sam da uradim drugi deo svog posla.
E, to će biti zanimljiv deo, ali ja predlažem prvo, jer mislim da je ovo bio dobar uvod za intervju, da čujemo intervju, a onda sledi upravo ta priča zašto mi nismo mogli od strane države jednog dobrog dela, u stvari, koga smo pokušali da dobijemo i informaciju.
Ja bih samo dodala još nešto, da je odlično što radite ovu emisiju i što će se čuti u Evropskoj socijalnoj povelji. Zbog čega? Zato što će Srbija ove godine prvi put da podnese izveštaj, da tako kažem, komitetu ministara, pa verovatno između ostalog i tom komitetu, jer oni ipak prave, bez obzira, prave, da kažem, izveštaje, imaju informacije o tome šta se dešava i koliko se poštuju ta socijalna prava u Srbiji, i ove godine će prvi put posle 3 godine od ratifikacije biti napravljen izveštaj o socijalnim pravima u Srbiji. Pravo da vam kažem, mi iz sindikata pravosuđa, verujem i drugi sindikati koji znaju, jedva čekaju.
Šta je trebalo 3 godine? Tako je. Šta je mehanizam
involviranja? Ne, prvi put je 3 godine. Inače, svake godine se podnosi, svake godine komitet podnosi izveštaj o socijalnim pravima u nekoj zemlji, ali s obzirom na to da smo mi potpisali pre 3 godine, ostavili su nam rok od 3 godine, pa će oni sad napraviti izveštaj kako se poštuju socijalna prava u Srbiji. To će biti vrlo interesantno. Nadam se da će sindikati dobiti taj izveštaj, da mi
koliko
to vidimo.
Obraćali ovom komitetu, izgleda kao da živimo da u Švajcarskoj.
Da. Mi smo se jednom obratili komitetu ministara, moram da kažem.
Vidjet ćemo da li će pokrenuti lavinu, ali ja predlažem našim slušalcima zaista da obrate da pažnju, jer mislim da će biti vrlo korisna, a bojim se da će posle ovoga i komitet biti zatrpan, ali predsjednik komiteta je rekao, pišite, obratite se.
Da li vaša najnovija odluka koju ste doneli odgovarajući na žalbu grčkih sindikata važi i za Srbiju?
D'accord, donc on a pris deux décisions importantes à l'égard de la Grèce.
Doneli smo 2 značajne odluke koje se tiču Grčke i antikriznih mera. Ali ponekad zaboravimo da je 47 država članica Saveta Evrope potpisalo Evropsku socijalnu povelju koja određuje minimalne standarde koje te zemlje treba da poštuju. Naprimjer, ne može Grčka da uvodi antikrizne zakone koji kažu da mladi ljudi od 15 do 18 godina koji rade pod pripravničkim ugovorom nemaju pravo na plaćeni godišnji odmor od najmanje 4 nedelje, kako to piše u tekstu povelje o socijalnim pravima, ili da nemaju pravo da im otkaz bude najavljen unapred u nekom roku. Naravno, kada je reč o tumačenjima sadržaja povelje o socijalnim pravima, može da postoji širina, ali ono što je suština socijalnih prava ne sme da bude dovedeno u pitanje. Ova odluka koja se tiče pripravnika u Grčkoj važi za sve zemlje članice Saveta Evrope i potpisnice povelje ukoliko su donele antikrizne zakone poput ovoga u Grčkoj. Primenljiva je i na Srbiju i zato bi bilo korisno da o njoj ljudi u Srbiji budu obavešteni.
De cette décision à l'égard des acteurs juridiques de la population en Serbie.
Šta da rade, na primjer, naše sugrađanke koje su dobile otkaz pošto su obavestile svoje poslodavce da su u drugom stanju? Ili oni koji rade godinama više od 8 sati dnevno, a pritom nisu više plaćeni, bez godišnjeg odmora od 4 nedelje? Mogu li da vam se obrate i kako?
Ovo pitanje je veoma važno. Srbija još nije potpisala protokol o kolektivnim žalbama koji bi dao mogućnost sindikatima i nevladinim organizacijama da nam se obraćaju. Dakle, u ovakvim slučajevima koje ste naveli, pred sudijama u vašoj zemlji treba se pozvati na socijalnu povelju o materinstvu i polnu diskriminaciju. Potrebno je da sudije i advokati poznaju sadržaj Evropske socijalne povelje. Potrebno je također da se socijalni partneri, naročito sindikati, angažuju ne samo na širenju informacija o postojanju i sadržaju Evropske socijalne povelje, već i da zahtevaju od vlasti u Srbiji da što pre prihvate proceduru o pravu na kolektivne žalbe Evropskom komitetu za socijalna prava.
Šta će u Srbiji izmeniti usvajanje ove procedure?
La procedure de réclamation collective qui a été instaurée par un protocole.
Ova procedura daje pravo sindikatima, organizaciji poslodavaca i nevladinim organizacijama da pod nekim uslovima upute žalbu protiv države zbog nepoštovanja Evropske povelje o socijalnim pravima. Da bi ovo učinili, ne moraju čak da budu iscrpljene sve pravosudne instance do Vrhovnog suda, kao što je to slučaj sa Evropskim sudom za ljudska prava, pa sve to pred domaćim pravosuđem traje i po 3-4 godine. Pred Komitetom za socijalna prava, koji je zapravo u domenu socijalnih prava jednak Evropskom sudu za ljudska prava, uslov za obraćanje nije da budu iscrpljene sve pravne instance, svi sudski nivoi u zemlji. Ukupna procedura do donošenja odluke Evropskog komiteta za socijalna prava traje oko 15 meseci, što je prilično kratak rok.
En tout 15-16 mois.
Zakoni u Srbiji su uglavnom dobri i usklađeni sa Evropskom socijalnom poveljom. Da li u slučaju da poslodavci, na primjer, krše zakon, pojedinci iz Srbije mogu da vam se obrate?
Mogu i treba da nam se obrate. Mi ne vrednujemo stvari na formalan način. Dakle, ne zanima nas samo da li je slovo vašeg zakona u skladu sa Evropskom poveljom o socijalnim pravima, već vrednujemo kako se taj zakon sprovodi u delo. Dakle, ako se zakon primenjuje u suprotnosti sa socijalnom poveljom, komitet može da osudi državu. Daću vam primjer. U zemljama u kojima se diskriminišu Romi, zakoni ne kažu da ih treba diskriminisati, već je primjena zakona ta koja je protivna zakonu i predstavlja diskriminaciju.
Šta se dešava ako država ne poštuje vaše odluke?
Postoje dve mogućnosti. Pritisak Komiteta ministara Saveta Evrope, koji okuplja ministre spoljnih poslova 47 država članica i redovno zaseda na ambasadorskom nivou i predstavlja izvršno telo Saveta Evrope, mogu da preporuče državi da poštuje naše odluke. Također, naše odluke pažljivo slijedi Evropski komesar za ljudska prava, kao i Parlamentarna skupština Saveta Evrope, u kojoj zasedaju poslanice iz 47 zemalja članica. Druga mogućnost, veoma važna, odnosi se na sudije u samim zemljama članicama Saveta Evrope. Sudije treba da primenjuju konvencije i Evropsku povelju o socijalnim pravima.
De l'ordre juridique interne.
Da ostanemo na primjeru s početka ovog razgovora. Šta kada, na primjer, ona ista žena koja je otpuštena s posla zbog trudnoće dobije vašu odluku? Šta u slučaju da njenog poslodavca sve to jednostavno ne zanima? Kome se onda ona obraća i šta se zatim dešava?
Il faut aller devant le juge national.
Treba da se obrati lokalnom sudu i pritom treba da se pozove na Evropsku povelju o socijalnim pravima i na odluku Evropskog komiteta o socijalnim pravima. I sudija mora da primeni ono što je u Evropskoj povelji, jer je to deo nacionalnog zakonodavstva.
Et le juge national doit l'appliquer parce que ça fait partie du droit national.
Merci beaucoup.
Dakle, čuli ste španskog sudiju Luisa Jimenu Quesadu, on je predsjednik komiteta, a u studiju Zoran Stiljković, potpredsjednik sindikata Nezavisno, Slađanka Milošević, predsjednica sindikata Pravosuđa i Nataša Jokić, dopisnica iz Strasbura koja je uradila ovaj ekskluzivni intervju. Profesore Stiljkoviću, šta za vas znači ovaj intervju? Da li mogu ovako da se izrazim? Da li vam je donekle otvorio oči?
Potpunosti. Ono što hoću da kažem i što je stvar komentara, da ovo bitno menja stvari. Ovdje je Evropska socijalna povelja na neki način prisutna još od toga kada je 2003. naša tada zajednička država pristupila Savetu Evrope i ušla u aranžmane i sa ovim institucijom i sa GRECO-om i sa svim onim mehanizmima koje sada imamo kao mehanizme ili indikatore za proveru stanja demokratije, odnosno stanja manjkave ili defektne demokratije koje imamo. Ono što je problem sa Evropskom socijalnom poveljom, da ne budemo pretjerano velike očekivanja. Socijalno zakonodavstvo evropsko je, za razliku od nekih drugih, sami taj meki koordinirajući okvir, jer se tu ne mogu uvoditi standarde fiksirani za zemlje sa krajnje različitim ekonomskim, socijalnim situacijama, stanjem nezaposlenosti, radnom i socijalnom tradicijom. I Evropska socijalna povelja garantuje neka prava koja su onda uniforma i minimalna. I gospodin Casado je rekao nešto što je tačno, što mi nećemo da govorimo. Do 2001. 2. 3. godine mi smo imali makar formalno radno i socijalno zakonodavstvo koje je bilo razvijenije i povoljnije za zaposlene nego nezaposlene.
Bilo, ali kako je sada?
Ali ovo što je sada stvar, to je ono što čovjek otvoreno govori o tome da naše zakonodavstvo, radno i socijalno, je relativno izbalansirano, ali nisu izbalansirani odnosi moći. Vi neko svoje utvrđeno pravo kao zaposleni ili član sindikata ne možete da realizujete ovako mučnom, nepredvidljivom postupku. S druge strane, poslodavci koji su mnogo važniji za državni budžet i za koruptivno delovanje prema političkoj eliti, svoja prava mogu i da šire.
A da li se vama čini, posle ovoga što ste čuli od sudije i predsjednika
da
komiteta,
imam argument, da imate... Da, sindikati, zaposleni, da, građani imaju sada argument kome mogu stati na put onome što, recimo, iz nekih poslodavačkih krugova, tajkunskih, ne ovih malih srednjih preduzimača, savjeta stranih investitora, idu kao i razlozi i argumenti za promjene i ovakvog radnog socijalnog zakonodavstva. Znači, da ako vi hoćete dobrovoljno, pazite, kako ćete vi pristati da nećete dobrovoljno sa ovolikom nezaposlenosti sediti u banci do 7 uveče? Ako ćete vi pristati dobrovoljno da vaš odmor bude kraći od, ne od 4, od 3 nedelje, da vi imate pravo za to. Ako tome kažete, to su elementarna prava i standardi, ovdje ima ogroman pritisak da se smanji prava žena, trudnica, da se kaže svuda radoholičarke idu na posao 4 mjeseca posle porođaja. I to će mnoge docentice na univerzitetu i mnoge žene sudije krenuti da rade da bi stekcali karijeru ili da bi odgovarali nekim imperativima, recimo, da to se ne može raditi. I onda kažete, deco, nemojte da se doživljavate, mi sad imamo mehanizam, zove se kolektivna žalba Evropskom socijalnom sudu, taj sud može da donese pravosnažnu odluku, ne možete da ga razvlačite, i ono što je još važnije, o čemu ćemo govoriti, ne morate prethodno da prođete sve sudske instance u Srbiji, pa da to traje vekovima, što je jako važno, i ima nešto što je ta logika. A kad, recimo, nećete da ispoštujete odluku te institucije, onda ste u ozbiljnom problemu da dokažete koliko ste vi stvarno evrofiličari, evropejac po opredeljenju, a koliko samo to kad vam to sa stanovišta odnosa moći odgovara. Ovo je jako važno, imate nešto konkretno.
Evo, vi ste čuli, dakle, konkretno rekli ste i da je važno. Da li to znači da ćete od danas krenuti na neku vrstu pritiska na državu da se upravo potpiše ovaj kolektivni?
Ne toliko to samo na državu, nego i na medije.
Zašto na medije?
Velike,
da li ste vi imali sastanke sa predstavnicima iz države koji su vam rekli koje su sve mogućnosti?
Da vam kažem, to njih ne interese. Oni su prosto u mekom limbu i socijalne institucije za socijalni dijalog ovdje ne funkcionišu, recimo, 3 od 4 godine. To ja mogu da dokažem na radu socijalno-ekonomskog savjeta. Ovdje postoji nešto što se nigdje ne dešava. Izaberete socijalno-ekonomski savjet na 4 godine, a menjate ga, zato što menjate vladin sastav pri svakim izborima i promjenama vlasti, a to je kod nas bilo od 2000. u prosjeku na 2 godine. I dok se oni nauče, i dok se rasporede, i dok počnu da funkcioniš.
Slađanka, jedno pitanje. Kad ste znali već od 2003. kad ste doneli taj paketić koji evo gledam preko puta sebe, zašto je bilo potrebno danas da sedimo ovdje u studiju i da ovo bude neka vrsta, da kažem, otkrovenja i za sve nas ovdje?
Pa ja vam upravo kažem, vi kažete možda to trebalo više javnosti pisati i obaveštavati, ali znate, kad imate medijsku blokadu, da bez obzira to što objavite, ja moram da vam kažem...
Da li ste imali komunikaciju, recimo, sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku?
Ne, nismo. Ne, iskreno da budem, nismo, ali moram da kažem, kada smo mi štrajkovali pre dve godine, tačno skoro pre 2 godine, u oktobru 2010. mi smo imali neke vrste pritisaka u vezi sa štrajkom. Mi smo tada pisali komitetu ministra, ali čisto smo ih informisali, ali nismo mogli ništa povratno da dobijemo, da tako kažem, ili da oni deluju, baš zbog toga što nemamo ratifikovan protokol o pravu na kolektivne žalbe.
A što niste komitetu za socijalna prava?
Mislite pojedinačno? Uh-huh. Pa ne znam, da vam kažem, nije nam palo na pamet
pojedinačno. A da li biste sada pisali posle ovo
pa
što ste
čuli? Pa naravno da ćemo sad pisati i vršit ćemo pritisak na vladu, da, vladu Srbije da ratifikuje ovaj protokol. Međutim, moram još nešto kažem. Recimo, Evropska socijalna povelja, jedno od standarda je i slobodno udruživanje i sindikalizam. Vi ćete čuti ovde masu zaposlenih kod privatnika koji kažu pa lako je njima u državnoj firmi, ja čak ne smem da se učlanim ili da organizujem sindikat. Tako, takav neki radnik kod tih privatnika, inače koji glume elitu u ovoj zemlji, a pritom mnoge stvari zabranjuju radnicima ili ne uplaćuju doprinose državi, na mnogo načina krše zakon, ali su elitni privrednici u ovoj zemlji, možda se neko od njihovih zaposlenih odvaži pa se požali ovom komitetu za socijalna prava da im je zabranjeno recimo sindikalno udruživanje.
Šta mislite, koja je pozadina? Ja sam nezvanične izjave, jer niko zvanično nije hteo da mi govori ni u emisiji, da je reč o lobiranju, da Srbija prihvati proceduru o pravu na kolektivne žalbe, kao i to da država još nije spremna za tako nešto i da nije trenutak. Eto,
pa da
to su nezvanične
nešto, izjave. Mislim da država bi morala da bude spremna. I
a šta ne valja
morala
u ovom lobiranju? To je
ono. Zvalite predstavnike nezvaničnih izvora u emisiji.
Naravno, da li čujete, to sam upravo rekla.
Da se nisu
odazvali oni koji bi su najodgovorniji, da tako kažem. Međutim, ja bih rekla nešto drugo. Ja mislim da bi država morala da izvaga, da tako kažem, da li joj se više isplati da ima mnogo predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava, gde uglavnom Srbija gubi sporove i mora da isplaćuje materijalne i nematerijalne troškove i dosuđene iznose i svašta nešto, ili joj je možda jeftinije da se građani obraćaju ovom komitetu za ova socijalna prava.
Razumite? Nataše,
da, jer zašto, brojne povrede ljudskih prava ulaze i u povrede socijalnih prava.
Tako je, jer vi kad se obraćate, kao što je rekao ovaj sudi, Evropskom sudu za ljudska prava, vi morate da prođete sve sudske instance u Srbiji. Znači, vi ovde zatrpavate sud, pravite troškove. A za komitet ne, upravo to hoću da kažem. Znači, vi bi smanjili i broj predmeta u sudovima i smanjili bi troškove tog sudovanja, a samo da znate da u Beogradu se trenutno, ja mislim, ima 30.000 radnih sporova.
Koji stoje, nažalost, u fiokama.
Dobro, ne stoje, rade se, ali mislim dugo se čeka. Zbog zatrpanosti, moram da vam kažem, pa to sam i to o tome smo pisali. Srbija je prošle godine, odnosno srpski sudovi, bez tužilačkih predmeta, imali su u radu 5,9 miliona predmeta. Ljudi, to nisu konfete. Za jednu godinu 5,9 miliona predmeta. I u ovu godinu smo ušli sa 3,4 miliona nerešenih predmeta. Znate li koliko ih sad ima kad primamo nove
Znamo
predmete?
Znamo i stanje u pravosuđu i koliko je ovde kod nas pravda dostižna. Nataša, obećala sam reći, izvinjavam se, prosim.
Da, sad smo došli na ovo da Dijana i ja, pripremajući ovu emisiju, i iz nehata smo, tako reći, postale kandidati
da pišemo komitetu.
Da pišemo komitetu, ali imaću prilike kad se vratim u Strasbur da vidim ponovo sudiju Kesadu i da tome porazgovaramo. Inače, razgovarali smo s njim u petak posle onako finalne pripreme ove emisije. Vidim da je bio zaista veoma zadovoljan i zaista nam je zahvaljivao na tome što, eto, konačno će neko nešto da sazna, jer kao što ste čuli u intervju, niko iz Srbije mu se nikada nije obratio. Ali samo jedna reč, znači, o ovome što smo mogli da saznamo pripremajući emisiju. Naime, nismo do kraja, pre svega ja, mogli da uradimo ovaj posao kako treba, jer ja sam napravila jedan intervju sa predsjednikom Komiteta za socijalna prava, sudijom Kesadom, i trebalo je da čujem i onu čuvenu iz novinarskog pravila, onu čuvenu drugu stranu. I naravno, saznala sam ko je sagovornik neposrednik kada sudija dolazi ovde. To su njegovi sagovornici iz Ministarstva za socijalna pitanja i rad. I mi smo stupili u nezvanični kontakt sa ministarstvom, obe, ja sam bila prisutna tokom razgovora, i zaista se dogodilo nešto što je bilo jedna odlična indikacija, kako da kažem, temperature stanja kojeg ovde vlada. Naime, ja sam očekivala da će u ministarstvu, kao što je to učinio i sudija Kesada, da kažu ja...
Sudija se inače odmah javlja na telefon mobilni.
On je vrlo pristupačan, mislim, to vam govori da...
Ali to nije reč samo sa tim sudijom. Mislim, to je stvar, kako da kažem, posledica nekog sistema vrednosti i pravila ponašanja. To je da, recimo, novinar, kao što se nama desilo u petak, uveče u četvrtak, uveče u 9 sati, može portparolu Saveta Evrope da pošalje jedan SMS i da mu kaže: izvinite, izgubila sam karticu sudije Kesade, dajte mi njegov mobilni, i tako dalje. dalje, i da portparol odgovara u 10 uveče sa svog mobilnog i šalje sve te podatke. Znači, to je ipak neki profesionalni odnos i neko saglasnost oko nekih vrednosti ponašanja, jer ne moramo da ovde za stolom uopšte budemo saglasni oko ovog što razgovaramo, ali možemo da imamo neku saglasnost oko toga kako treba da razgovaramo i konačno šta nam se desilo. Dakle, mi smo pozvali ministarstvo, nezvaničan razgovor, jer nam je rečeno odmah da ništa zvanično dolazi u obzir i da mora da se traži dozvola. Dobro, to je pravilo, pa tražite je. Ako mi zovemo u petak, zašto ne bi se tražili dozvolu za ponedeljak? Ali iznenađenje je to što umjesto da nam sagovornik kaže ja mnogo vam hvala što ćete me pozvati u emisiju, baš divno, eto, to je ta saradnja između medija i države.
I što ćemo
obavestiti
građane, u stvari,
i što ćemo obavestiti građane, jer to je naš posao da obaveštavamo građane. Ne vidim koji je moj drugi posao, pre svega da informišem, neutralno. Analiza i to je sve druga priča, ali treba da znamo kolika je temperatura napolju da bismo znali da li treba neko sad hoće nosi kaput, neko neće. I zaista smo mogli da vidimo neposredno, se osvedočimo, to je jedna zaista skandalozna logika.
Zamislite kako je nama sindikatima.
E sad, znači, ministarstvo, u nezvaničnom razgovoru sa ministarstvom, prvo smo bili, da kažem, ne mogu da kažem gotovo izvređani, mogu da kažem izvređani, jer smo ipak u nekim i godinama i sa nekim profesionalnim iskustvom da nam se kaže, recimo, ovakav je odgovor. A kakav je vaš problem sa Evropskom socijalnom poveljom? Pa mi nemamo nikakav problem, mi bismo samo da ovu platu kolika je tolika da je zaradimo i da uradimo naš posao.
Ili drugi rečenica, ja mnogo volim povelju. Ne znam zašto bi državni službenik trebalo da voli neki papir ili ne.
Ma i nije tu da voli ili ne voli, nego da primeni poželjec.
I tako, ako dozvolite samo to da konstatujem, dakle, mogli smo da se osvedočimo, ovo neću reći čak ni u nekoj ironiji, nego sasvim bukvalno, da je socijalna povelja, evropska, čije smo mi potpisnice, prosto jedna vrsta, među navodnicama ću reći, državne tajne. To se tako čuva kao jedna tajna i sve je tajanstveno i ljudi iz ministarstva razgovaraju na način na koji razgovaraju, koji je, moram da upotrebim tu reč, skandalozan. Neodgovoran, jer građani plaćaju ministarstva i sve državne službe i ništa nismo saznali, osim onoga što smo, znači, nezvanično mogli da saznamo, a to je da za nekoliko nedelja će biti napisan izveštaj o radu.
Pa biće baš zanimljivo da saznamo i šta stoji u tom izveštaju. 11 da. Je časova 42 minuta, reklame, malo muzike i ima tu još nekih zanimljivosti koje verujem da će vama kao našim slušalcima biti pre svega korisni.
Eko. Svakog prvog vikenda u mesecu porodični vikend u bioskopu Cineplex. Zabava za celu porodicu. Premijera filma Razbijač Ralf 3D. Zabavni pratići program. Porodični meni po specijalnoj ceni. Dodatni popust uz karticu porodičnog film kluba. Mali zabavnik i Fun and Fit proizvodi na poklon. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu 3. i 4. novembra od 12 do 17 časova.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda, RTS-a i Mirka Šouca. Solisti Katarina Kačunković, Jelena Revišin i Slobodan Stefanović. Dirigent Ivan Ilić. Kolarčeva zadužbina, 30. oktobar u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Jubilej, vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada, trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Eko.
Talasanje.
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 Danas je časova 45 minuta. Nastavljamo razgovor. Zoran Stojljković, potpredsednik sindikata Nezavisnost, Slađanka Milošević, predsednica sindikata Pravosuđa, Nataša Jokić, dopisnica iz Strasbura, zahvaljujući koje smo u ostalom i čuli o komitetu i o povelji koja se bavi socijalnim pravima. Razgovarala si, Nataša, da podsjetim naše slušalce sa sudijom Kesadom, on je predsjednik ovog komiteta koji je pozvao da se ljudi žale. Da raščistimo i još jedno pitanje. Povelja nije okrenuta, kako bi neki mogli možda to da tumače, protiv malih i srednjih preduzeća i ne tiče se samo problema iz radnih oblasti, iz tog dela prava, već sve ono gde mi možemo da se osjećamo zapravo ugroženim, da imamo kome da se žalimo.
Da, naravno. Znači, ono kako mi je sudija objasnio, koji je predsjednik ovog komiteta, ono kako i stoji, dakle, u svim dokumentima, tu se vidi da zapravo svi mogu da se obrate komitetu za socijalna prava, mogu i poslodavci. Nisu poslodavci ti, da ne pravimo sad crno-belu sliku, svi oni koji su zaposleni su divni, a svi poslodavci su grozni i eksploatišu ljude, naprotiv.
Navedi nam primjer iz Hrvatske.
Primjer iz Hrvatske je vrlo zanimljiv. Hrvatska je, dakle, potpisala protokol o proceduru za kolektivne žalbe. Dakle, tamo mogu kolektivno da se žale ljudi ovom komitetu. Žalili su se, na primjer, zbog toga što postoje odrednice koje su homofobne. Znači, pogrdno govore o homoseksualcima u udžbenicima. Hrvatska je morala da povuče te odrednice. Dalje, postojali su također izbeglice srpske iz Hrvatske koji su bili povratnici, vratili se, nisu imali pravo na stambene subvencije. Hrvatska je morala, dakle, posle intervencije Saveta Evrope na temelju odluke ovog komiteta, da produži rok za traženje tih subvencija, da napravi propagandni sistem da bi ljudi znali da imaju na njih pravo i tako dalje. Naprimjer, ljudi koji su izgubili posao zato što imaju polnu orijentaciju drugačiju od one koja nekome u njegovom mentalitetu ili njegovim idejama odgovara i sad su oni otpušteni, ako je to dokazano da je to tako, oni također mogu da se žale našim lokalnim sudovima na temelju odluke. Ali ono što je jako važno, to je da ljudi shvate, mnoga ljudska prava ulaze u povredu socijalnih prava. Ako ste vi na poslu imali problema zato što ste imate neku drugu ideju, drugu nacionalnost, drugu rasu, ako ste vi Rom pa ste izgubili posao zato što ste Rom i nemate plave oči i šta je, isto možete da se žalite. Ono što je najvažnije, to je da ljudi znaju da za sada mi nismo potpisali proceduru o kolektivnim žalbama, ne možete tražiti od sindikata da se žali u vaše ime, niti od nevladine organizacije da se žali u vaše ime.
Ali kao pojedincima.
Ali kao pojedincima.
I kasnije ćemo dati adresu. Profesora, šta ćete vi, evo, koliko danas da uradite? Rekli ste, ako se samo danas ne bi pričalo o ovome, već ako bi postojala neka vrsta kampanja, onda bi mogli mi vama da pomognemo.
Ja mogu da kažem samo dve stvari. Da ništa nije pametnije, realnije nego govoriti o odnosima moći, snagama, interesima i pritisku organizovanom koje stoji ako hoćete da izmenete taj bolševan način reagovanja ministarstva o kome je gospođa Jokić govorila. A ono što ja vidim kao dva ključna instrumenta i što treba raditi u kampanji, to je s jedne strane pravo na ovu kolektivnu žalbu i zalaganje da se ono ugradi u mehanizme, uz to da vidimo kako će vlada i kome će, da li će konsultovati poslodavci i sindikate i javnost sa sadržajem te izveštaja koje šalje komitetu. Druga stvar je propaganda ili kampanja koja govori da ne možete trošiti vreme godinama sa našim sudovima da biste tek došli do ovog suda, nego možete da doradite direktno i da on relativno efikasan. Za 15 mjeseci donet stav je jako važan.
A hoćete li da tražite da pročitate taj izveštaj sada?
I da vam kažem još jednu stvar. Naravno da ću tražiti, još jednu stvar. Dve stvari koje mogu da izbiju taj mač političkih elita u koruptivnim vezima s tajkunima iz ruku i dovode do neke ravnoteže u ovoj zemlji jesu ovo pravo na kolektivnu žalbu s istovremenom donošenjem zakona o uzbunjivačima, to znači zaštitom ljudi koji prijave slučaj korupcije, maltretiranja na poslu i Agencija za borbu protiv korupcije ih može zaštititi od otpuštanja i od mobingovanja. Te dve stvari stajaju. vidjet ćemo kako izgleda. Oni ne mogu da se pozivaju na svoje omiljene sudije, omiljene postupke, omiljene ministarstva, omiljena razvlačenja problema, jer ljudi, ovdje je najveći problem što nešto moramo hitno da uradimo. Ljudi su cinični, ne varaju nikom, uključujući sindikate.
Slađanka, u ovom razgovoru nezvaničnom o kome smo govorili tokom emisije sa jednom državnom službenicom, istina radi rekla i sledeće. Mi smo se sastajali sa sindikatima, pa što se nisu više angažovali. Da li je to tačno?
U vezi, ja znači mogu da govorim u ime Sindikata pravosuđa Srbije, ni sa kim se nismo sastajali.
A vi ste veoma bitni.
Pa,
pre svega i zbog sudija, mislim, koji bi morali da znaju ovaj zakon, jer povelja mora da se poštuje čim ste potpisnici.
Tako je, povelja mora da se poštuje. Pa jedan od zahteva Sindikata pravosuđa skoro je upućen upravo u Ministarstvo pravde, baš zbog toga što se radi nova mreža sudova i nove nadležnosti. Između ostalog, mi smo tražili osnivanje radnih sudova specijalizovanih koji bi brže, sigurno i kvalitetnije rešavali radne sporove. Mi nismo imali ni sa kim sastanak u vezi same Evropske socijalne povelje, ali budite sigurni da ćemo tražiti sastanak, razgovor sa predsjednikom vlade koji je, čini mi se, i predsjednik Ekonomsko-socijalnog saveta. Znači, prvo
Resorni ministar.
Šta ćete mi reći kad pozovete?
Ne, napisat ćemo im pismo jedno otvoreno, otvoreno jedno pismo za koje se nadamo da će preneti mediji, da ćemo tražiti da oni ratifikuju taj protokol o pravu na kolektivne žalbe. To je prva stvar, a druga stvar, zajedno i predsjedniku vlade, Ministarstvu rada i Socijalno-ekonomskom savetu, jedan dopis, naravno, odnosno zahtev da mi insistiramo da vidimo izveštaj koji će Ministarstvo rada uputiti Komitetu ministara, to će biti prvi izveštaj nakon 3 godine od ratifikacije te Evropske socijalne povelje. Naravno, slažem se, krenuti u medijsku kampanju, da vam kažem nešto. Mislim da radnici inače znaju malo svoja prava i lakše im je da neko drugi se bori za njih nego oni sami da stanu iza tim. Kada bi radnici naučili svoja prava, mislim da bi ih bolje i štitili i branili.
Da vam možemo li da budemo iskreni? Da nije bilo ovog danas razgovora, da li biste to uradili?
Kad? Pa da iskreni da budemo, verovatno ne bi. Možda bismo uputili dopis da čujemo za izveštaj nešto ili bi došli na neki način bismo mi došli do tog izveštaja kao što dolazimo i do mnogih stvari, ali nekim drugim kanalima. Država zaista nije otvorena prema svojim građanima, kažem, trebalo bi, i sigurna sam i dalje da bi oni morali da izvagaju, da izmere šta im je jeftinije. Sigurna sam da im je jeftinije da građani znaju da mogu da se obrate pojedinačno ovom komitetu, nego da prave sudske troškove i sve ostalo što je da bi došli do Evropskog suda za ljudska prava.
Nataša, adresu svi koji su nas čuli, dok ne dođemo i do ovog potpisivanja kolektivnog zastupanja, kome naši slušalci mogu da se obrate?
Pa, kao što je sudija poručio u intervju, obratite se. Adresa je Savet Evrope, Strasbourg, Komitet za socijalna prava. Adresa tačna može da se nađe ili na engleskom, francuskom i, ja mislim, ruskom jeziku na sajtu Saveta Evrope, ako ne, na sajtu Radio Beograda, čija je adresa?
Da, stavit ćemo i našu adresu, dakle rts.rs radio.
I tu ćete moći da nađete kompletnu adresu poštansku. Na koju ćete poslati
novca,
vašu predstavu.
Mislim da može i na srpskom da pošalje, tamo će prevesti, ako se ne vara.
Da, ja mislim da je to sasvim moguće, pošto postoji prevodiračka služba u Savetu Evrope i s obzirom da nemaju, da nisu pretrpani, oni za sada još uvek, ja mislim, mogu da rade.
Da bi će ovo iz Srbije čista ekskluziva.
Da, to će biti premijera u stvari.
Da, i profesore, s obzirom da smo stigli do kraja, želim da iskoristim vaše prisustvo. Malo pre ste spominjali i korupciju, odbor Agencije za borbu protiv korupcije, jedna sasvim druga tema, ali negde se i prožima kroz ovo o čemu smo mi govorili, pokrenuo postupak za razrešenje direktorke Zorane Marković. Dokle ste stigli, meni je zanimljiva i njena izjava posle toga, odnosno saopštenje da je agencija od osnivanja izložena pritiscima i napadima kojima se posredno diskredituje i narušava njen ugled. Namerno sam citirala i gospođu Marković. Prvo, jeste bili izloženi pritiscima?
Nikome ne može sprečiti da ja kažem ono što hoću. Prvo da završim ovo stvar.
Naprotiv, ništa.
Ima nešto što se zove blame and shame, znači brukati i blamirati. I to je vrlo uspešna kampanja. Evo da se zareknemo da ćemo ovo trajno raditi, makar na četvoro koje sedim ovdje u studiju. Ja ću to blamirati, recimo, premijera Dačića, kojim je bivši student, i njegovu stranku, ministra Krkobabića, koji je predstavnik PUPS-a, koji isto ima naglašenu levu dimenziju. Kažem, ajde, šta to rade levičarske stranke ako se ne bore za balansiranje moći zaposlenih i poslodavaca, a primar je pravo na kolektivnu žalbu?
Drago mi je da smo vas konačno postavili na to.
Onda me interesuje da li će ovo ikad biti kod elitnih voditeljka javnog servisa emisija kao što je kod vas, i da li mi možemo da imamo još neku Natašu i Dijanu u medijskoj sferi.
Baš
a što se tiče ovoga problema sa agencijom i sa našim zahtevom za pokretanje postupka za razrešenje i razlozima koji su poznati u javnosti, ja ću vam samo reći jednu rečenicu, dve. Članovi odbora Agencije za borbu protiv korupcije su svojim izborom, a predlagači, nas ima osam je bilo predlagača raznih, su borbu protiv korupcije shvatili kao zadatak, da ne kažem kao poslanicu, kao misiju. Nažalost, gospođa Marković je tu poziciju shvatila kao neku vrstu atraktivnog, uglednog posla koji je održiv i isplativ.
Kada? Kada ste vi shvatili da ga ona tako gleda?
Mi smo to shvatili onoga trenutka kada se sa stanovišta načelne borbe, stvaranje institucionalnog okvira, donošenje novog zakona, recimo političkim aktivnostima, izmenama zakona o agenciji, jer su nas brže bolje, kad su vidjeli realne ovlašćenja, vratili izmenama, pa smo mi morali da se žalimo Ustavnom sudu da nam vrate neke ingerencije, onoga trenutka kada smo trebali da to vežbamo u praksi, kada treba sad pokazati koliko ćemo mi na osnovu novog zakona i ovlašćenja podneti, recimo, prekršajnih krivičnih prijava protiv nezakonitog finansiranja stranaka u izbornim kampanjama, redovnim aktivnostima, onda je krenuo preterani politički pragmatizam i procenjivanje da li je nešto zgodno otvoriti, neka vrsta političke selektivnosti. Rezultat je da za agenciju posle 2,5-3 godine postojanja ne zna trećina građana Srbije, a i oni koji znaju imaju vrlo mali stepen poverenja, i u tom smislu su se odbor i gospođa Marković razišli.
I samo vas molim sada i ne. Sumnje u javnosti da se sve ovo desilo kada se promenila vlast, a znate da su bile naznake, odnosno, kako bih mogla da se izrazim, priče o tome ko u agenciji pripada DS-u,
ne,
a ko
da vam
ne pripada.
Kažem, to je uvek zgodni izgovor u prostoru Srbije, jer će to negde neko poverovati. Stvar je, ili što kažu, čaša je pukla onoga trenutka kad gospođa Marković nije shvatila da ovo nije trenutak da traži. Prvo je tražila da to mi to nismo znali stanove za agenciju, a onda dođe u njihovu raspodelu.
Niste, dakle, to birali kao prikladan politički trenutak.
Zašto bi to birali? To je najmanje što nam trebalo. Ja ću vas podsjetiti da mandat članova saveta ističe u martu, aprilu sljedeće godine. Ko normalan, bez velikog razloga, nekoliko mjeseci pre toga krene u postupak razrešenja direktorke s kojom je prethodno sređen?
Moje da pitam vaše, da objasnite.
Ja,
hvala vam najljepše. Dakle, bili su to moji današnji gosti: Zoran Stojiljković, potpredsjednik sindikata Nezavisnost, Slađanka Milošević, predsjednica sindikata Pravosuđa, Nataša Jokić, dopisnica iz Strasbura. Hvala najljepše. Dakle, priču smo pokrenuli. Što se nas dve, Nataša, tiče, ti iz Strasbura, ja odavde, sigurno ćemo je podržati i ostati na onom putu kojim smo krenuli, a provjerit ćemo i vi da li ste ubrzali ceo postupak. Hvala još jednom.
Hvala.